Апостольская столица ЖД, каб крызіс ва ўкраіне быў вырашаны шляхам перамоваў, адзначыў кардынал П'етра Паралін, дзяржсакратар яго святасці папы. Учора падчас размовы з журналістамі, каментуючы трывожную сітуацыю, якая склалася ва ўкраіне, Пурпурат падкрэсліў, што ў вырашэнні канфлікта кожны з бакоў павінен захаваць свае інтарэсы, але пры гэтым захаваць перш за ўсё дабро краіны і яе насельніцтва. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі адзначыў гатоўнасць і жаданне апостальскай сталіцы весці дыялог з рускай праваслаўнай царквой на гэту тэму. Калі магчыма будзе зрабіць уклад на ўзроўні міжрэлігійных адносінаў на карысць дабра насельніцтва, мы гатовы рабіць гэта і жадаем, каб гэта было магчыма, адзначыў кардынал Паралін.